Азаттық наусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Саламатсыздарбы, қадырман угармандар. Ода Азаттық радиосы бүгін күнгі шаршемби 14 июль. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны уурдалган күнү эле Түркияга учак менен алып кетишкени белгилүү болду.
Ким уурдагандыгын билбейт, бирок Кыргызстандык адамдар уурдагандыгын айтып жатат.
Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлерине батир куруп берип, ички иштер министрлигинин имаратын жаңылап берген жашыруун демөөрчүлөр кимдер? Бул маалымат ачык болбогону кооптуу экенин активисттер эскертүүдө.
Аларды катура кайтып кошкон. Бербесе анда көрөсүн өзүңдү. Ошону көрүп, мамлекеттик мектептерде, ошол эле бала бакчаларда ушундай добровольный принудительный акчаны алып атышпайбы?
Памирлик кыргыздар Ооганстандагы соңку окуялардан улам Тажикстандын аймагына жер которууга аргасыз болгону айтылууда.
Талибан Памирдин чек арасы Сарат деген жерлерге чейин чыккан кабары бар.
Алды да ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана Орусиядагы коронавирус боюнча абал тууралуу Сузакта экинчи аял алып той берген адамга козголгон кылмыш иши кыскартылганы тууралуу макалаларды угабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Касансай районунда 8 кишини сел агызып кетти. Алар курман болгонун, дагы 6 адам жарат алганын өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Расмий маалыматта айтылгандай, топон суу Кыргызстандын Жалал Абад облусунун Аксы районунан Касансай дарыясы аркылуу агып кирген. Бир күн мурун Аксы районунун Ак жол айыл аймагында катуу сел болуп 7 кишини агызып кеткен эле. Алтоонун сөөгү табылган бир бала изделүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстан Астанда сел жүргөн аймактар бири-бирине чектеш жайгашкан. Ооганстандын баш калаасы Кабулда болгон жардырууда 4 карапайым тургун каза таап, 5 адам жарадар болду. 13 июлдагы кандуу окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ушул эле күнү Талибан кыймылынын жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн бири өкмөттүк күчтөр менен кармашууну каалабай турганын билдирип, аларды багынып берүүгө чакырган. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги чыңалуу күчөп жатканына байланыштуу бир топ оогандыктар үй жайларын таштап кетүүгө аргасыз болоорун гуманитардык кризис башталып кетүү коркунучу бар экенин эскертти. Ооганстанда талиптер өлкөнүн 1/3 бөлүгүн басып алышты. Алардын чабуулдары АКШ баштаган башында турган эл аралык күчтөр чыгарылып баштаган май айынан бери күч алды. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссия ЛТРге каршы жазылган арызды карап чечим чыгарды. 13 июлда жарыяланган чечимге ылайык аталган канал саясатчы Өмүрбек Бабановго байланыштуу көрсөтүүдө журналистиканын этика нормалары бузулган деп эсептейт. Тагыраагы журналисттин этикалык кодексинин 6 беренеси бузулганы, ЛТРдин программасында такталбаган маалыматтар камтылганы, бейтараптуулук сакталбаганы көрсөтүлгөн. Бабановдун адвокаты Амантур Абдрахманов комиссияга 25 июнда даттанган. Ал ЛТРдин жаңылыктар программасында жана YouTube-дагы каналында таратылган көрсөтүүдө Бабанов Кумтөрдөгү коррупциялык иштерде фигурант деп мүнөздөлгөнүн билдирип, чындыкка дал келбеген маалыматтар менен коштолгонун айткан. Бул көрсөтүү 21 июнда ООго узатылган. ЛТРдин юристи Азизбек Ибрагимов журналист мыйзамдан аша чаппаганын белгилеп, материалдардагы маалыматтарды түгүнгө чыгаруу сот чечими менен гана ишке ашарын билдирген. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков отставкага кетүү үчүн арыз жазды. Анын билдирүүсү министрликтин сайтына жарыяланды. Аваков командага ыраазычылык билдирген, бирок кызматтан кетүү чечимин түшүндүргөн эмес. Анын арызы 14 июлда Жогорку Радада каралышы мүмкүн экени айтылды. Арсен Аваков бул кызматка 2014 жылдын 27 февралында ошол кездеги бийлик алмашкан учурда келген. Ал Петр Порошенко президенттиктен кеткенден кийин да министрлик ордунда калган, бирок ишмердиги көп сын пикирлер менен коштолду. Чек ара убактылуу жабык экенине карабай, Тажикстандан Кыргызстанга аткезчилик жолу менен товар ташуу уланууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 13 июлда ушундай билдирүү таратты. Расмий кабарга ылайык, соңку бир суткада чек арада мыйзамсыз өткөрүлүп жаткан 4 тонна жүзүм колго түшүрүлдү. 28 июнда Кыргызстандын өлкө башчысы Садыр Жапаров Душанбеге расмий сапар менен барганда тажик президенти Эмомали Рахмон менен аткезчиликти талкуулашкан. Эки мамлекет башы мыйзамсыз товар ташуу токтобой жатканына тынчсыздануу билдиришкен. Буга чейин Кыргызстандан Тажикстанга күйүүчү май аткезчилигин атайын кызмат бышыктаган. Апрелдин соңунда чек арада болгон куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек араны убактылуу жапкан, качан ачылары жөнүндө маалымат жок. Ош шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, 5 партия аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Алар Улуу Жүрт, Бүтүн Кыргызстан, Келечек, Нур жана шайлоо алдында тизмеден чыгарылган Ынтымак партиялары. Улуу Жүрт партиясынын өкүлү Мирлан Орозбаевдин айтымында даттанган партиялар шайлоо таза өткөн жок деп эсептешүүдө. Ош аймактык шайлоо комиссиясы аталган партиялардын талабы тууралуу комментарий бере элек. 11 июлда Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн кайра шайлоого 8 партия катышкан. Расмий жыйынтык кылайык. Атажурт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Улуттар Биримдиги жана Бир Бол партиялары утуп чыккан. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору кызматына бир ай мурда дайындалган Уланбек Калмамбетов өз арызы менен иштен кетти. 13 июлда президент Садыр Жапаров аны бошотуу тууралуу жарлык чыгарганы расмий кабарланды. Калмамбетов бул мекемени 8 июндан бери башкарып келаткан эле. Жапаровдун дагы бир жарлыгына ылайык анын ордуна Токтомомбет Сатышев директор болду. Токиодо өтө турган жайкы олимпиада оюндарында алтын медаль уткан кыргызстандык спортчуларга 10 000 000 сом берилет, күмүшкө 7 000 000, коло медалга 5 000 000 сом сыйакы ыйгарылат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов 13 июлда Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы менен жолукканда айтты. Жайкы олимпиадага 18 кыргызстандык спортчу жолдомо алган. Олимп оюндары 23 июлдан 8 августка чейин Жапониянын Токио шаарында өтөт.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 26-31 градус, Таласта 25-30, Ысык Көл, Нарын облустарында 20-25 градус, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 29-31 градус. Чолпон ата шаарында маал-маал менен өткүн өтүп күңгүр күрөшү ыктымал. Абанын температурасы 21-23 градус болот. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды Бишкектен уурдалышынын жагдайлары ачыкка чыкты. Түркиянын борбору Анкарада адвокаты менен алгач жолукканда Инанды аны Бишкектен 3 кыргызстандык уурдап Түркияга тапшырганын айтып берди. Түрк маалымат каражаттары Орхан Инанды террорчул уюмга тиешеси бар экенин моюнга алганын жазып чыккан, бирок анын адвокаты бул маалыматты четке кагууда. Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
1-июнга караган түнү Бишкекте уурдалып, бир айдан соң гана Түркиянын атайын кызматы кармаганын жарыялаган Орхан Инандын окуясынын жаңы жагдайлары ачыкка чыгууда. Анын адвокаты Халил Ибрагим Йылмаз 12-июлда Инанды менен алгач жолу көрүшкөндүгүн азаттыкка маегинде билдирди. Адвокаттын айтымында ага Сапаттын президенти Бишкекте кандайча кармалып Түркияга алып келгендигин учкай түрдө айтып берген.
Ким уурдагандыгын билбейт, бирок кыргызстандык адамдар уурдагандыгын айтып жатат. Ал кыргыз милициясы, коопсуздук кызматы же башка топ болушу мүмкүн. Ким кылгандыгын билбейт. Жалгыз гана Кыргызстандагы аны уурдоо боюнча операцияны кыргыз улутундагы 3 киши кылгандыгын айтып жатат. Кармап көздөрүн таңышыптыр. Андан кийин эртеси күнү эле Түркияга алып келишиптир. Көздөрү таңылуу абалда автоунаа менен 5-6 саат жол жүрүп, андан кийин учакка салышты деп айтып жатат. Ал кайсы жактан учакка салышкандыгын билбейт. Казакстанбы, Кыргызстанбы, Тажикстанбы билбейт.
Көздөр каптыны, ондан соң
Адвокат Йылмаздын айтымында Орхан Инанды учурда Анкарадагы Синжан түрмөсүндө кармалып турат. Ал тагылган айыпты мойнуна албаганын, бирок тергөөнүн баардык суроолоруна жооп берип жаткандыгын Йылмаз кошумчалады. Анткени менен 12-июлда бир катар түрк маалымат каражаттары Инандыны күнөөсүн мойнуна алгандыгын жазып чыккан эле. Маселен, Хүрият басылмасы Инанды Түркияда террорчул кыймыл деп таанылган Гүлен кыймылынын Орто Азия өлкөлөрүндөгү жооптуу адамы болгонун мойнуна алып, уюм тууралуу маалыматтарды берип жаткандыгын билдирген. Ал эми мамлекеттик Анадолу агенттиги айыпкер Гүлен кыймылынын мүчөлөрүнө кыргыз паспорттарын алып берип, уюмдун акчасын башкарып жүргөндүгүн жарыялаган. Сабах басылмасы болсо Орхан Инанды Анкарадагы суракта өзүнө тагылган айыптарды мойнуна албай, Гүлен кыймылын террордук уюм катары таанубай тургандыгын билдиргенин жазды. Адвокат Йылмаз да дал ушул Сабах жазган маалыматты ырастап, бийликке жакын маалымат каражаттары Инанды күнөөнү мойнуна алды деп пропагандалык мүнөздөгү кабарларды таратып жатат. деген пикирин айтты. Чынында эле Түркиядагы маалымат каражаттары Орхан Инандынын кармалышы менен Гүлен кыймылына маанилүү соккургандыгына басым жасашууда. Хабертүрк агенттигинин баяндамачысы Четинер Четин
Инанды Түркиядан качып барган камалышы керек болгон ФЕТОнун мүчөлөрүнө Кыргызстандын жарандыгын алып берген. Бул жагынан Кыргызстан Гүлен кыймылынын эң активдүү иш алып барган мүчөлөрү эң жеш жайгашкан өлкө болуп калган.
Деп билдирди. Дал ушундайча Орхан Инандын окуясы учурда Кыргызстанда да, Түркияда да көп талкууланган маселе ойдон калууда. Буга чейин Инанды кандай жагдайда Кыргызстандан чыгарылды деген суроо кызыгуу жаратып келсе, адвокаттын маегинен кийин ал айтып жаткан 3 кыргызстандык ким болушу мүмкүн деген кошумча суроолорду пайда кылды. Кыргызстандын бийлиги буга чейин Инандыны Түркияга өткөрүп берүүгө эч кандай тиешеси жок экендигин айтып келген. Атүгөл президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Сапаттын президентин Түркия кармап кеткени белгилүү болгондон кийин Түркиянын элчилигине атайын нотада тапшырылган эле. Ошол эле учурда Кыргызстандын ички иштер министрлиги Инандынын окуясынан кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго 2016-жылы Түркиянын 10 атуулуна кыргыз жарандыгын мыйзамсыз берген деп коррупция бернеси менен айып такты. Сапат билим берүү мекемесинин президенти теги түркиялык Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголуп ошондон бери дайынс болуп жаткан. Аны Түркиянын атайын кызматы өлкөгө алып келгендигин президент Режеп Тайып Эрдоган 5 июлда элге кайрылуусунда жарыялады. Түркия 2016-жылдын 15 июлунда ишке ашпай алган төңкөрүш аракетинде АКШ-да бозгунда жүргөн түрк динаятчысы Фетхуллах Гүлендин хизмет кыймылын күнөөлөп, Фетхуллахчы террордук уюм деп жарыялаган. Гүлен жана анын тарапкерлери Түркиядагы төңкөрүш аракетине тиешеси жоктугун билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 2002-жылы НАТО күчтөрүнүн катарында Ооганстанда согушкан вандык кыргыз Бүнямин Токер бул өлкөдөгү акыркы окуялардан улам памирлик кыргыздар жер которуп Тажикстандын аймагына кире качканын билдирди. Алардын дээрлик көпчүлүгү коронавируска чалдыга, абалы тууралуу так маалымат жок. Кесиптешим Эльвира Будачиева памирлик кыргыздардын дүйнөлүк бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токерден Оогандагы кыргыздардын абалын сурады.
Саламатсызбы, угарман? Акыркы маалыматтарга караганда АКШ баштаган эл аралык коалиция Ооган жергесинен 1 майдан тарта чыгарыла баштагандан бери Талибан кыймылынын согушкерлери Оогандын 423 районунун 1/3 ээлеп алды. Ал эми өлкөдөгү согуштан качкан оогандыктардын саны акыркы апталарда кескин көбөйгөнү айтылууда. Бүгүн мен дал ушул Ооганстанда байыр алып калган памирлик кыргыздардын учурдагы абалы тууралуу сөз кылам. Маектешим дүйнөдөгү памирлик кыргыздар бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токер. Бүнямин, саламатсызбы? Учурда памирдеги кыргыздар менен байланышыңыз барбы? Негизи алардын абалдары кандай экен?
Кандайсыңар, саламатсыңарбы? Жакында сүйлөшсөк, Талибан Памырдын чек арасы Сарат деген жерлерге чейин чыккан кабары бар. Анан барып булардын малыны эсептеп жазып тизмеге алып кеткен кабары бар. Коркпогула, бизлерге катылбайбыз, тийбейбиз дегендей сөздөр айткан экен. Мен Памыр деген жерин бир кырдын башы, бир технология жок, бир оорукана жок, бир мектеп жок, же бир свет жок, же бир телефон жок, бир начар жер. Анда кыргыздардын Кудай сактасын бирине башка бир неме келсе эч кимде эле кабар болбойт караткан жер. Анан булар тууган уруктарыбыз үркүп тажик чек арасынан өтүп ушу сары кол мургап аталат, сары кол жери эле Памырдын чек арасы аякта Памыр атанат. Ушул жактар өткөн кабар бар. Алардан бир кабар угалба дейт. Аларга телефон да жок кеткендерден.
Сиз айтып жаткандай, бала бакыра, мал жан менен качкан болсо, анда катаал шарттарда саламаттыктары кандай болду экен? Ошону сурап билдиңизби?
Аларда биринчи себеп коронавирус болгондор бар эди. Өткөндө убакыттарда сүйлөшкөнүбүздө айткандай, ушундай коронавирус болуп ооруп калгандар бар. Бул жерде бир доктор жок жер. Пастарга түшө албайбыз. Уруш болуп атат, Талибан бар жерди тосуп алган. Ушундай бир начар чарасыз калганбыз деген эделер. Азыр эми алардын арасында чогуу болсо, бир жерге чогуу аткан болсо, коронавирус дүйнөнүн баары жеринде пандемия болуп коркунуч болуп жаткан мезгил. Мунан эмне болду, кандай болду деген ойлорубуз бар.
Ал эми Ооганстандын башка шаарларында да кыргыздар бар эмеспи? Учурда алардын жагдай кандай экен?
Азыркы мезгилде кыргызбыз деп накталып калган Памир кыргыздарынын сыртында Ооганстандын шаарында да бир 10-15 үйлүк кыргыз бар. Булар Мазар-ы Шериф, Кабул, Бадакшан, Кундуз, Хилмендде жашайтлар. Окуп, университет бүтүп, жакшы жерлерге келген адамдар да болгон, бирок азыркы мезгилде Талибандын баскысынан коркуп, кандай болот экен, тынчылык болбойт деп, шаарларда уруш согуш болуп жатканынын сөздөрүн айтаттар. Алар деле үркүп калган. Жолун тапсак, Кыргызстанга кетелик деген сөздөрү бар.
Сиз Түркияда жашайт эмессизби? Ооганстанда кыргыздарга бул жаңжалдан, негизи эле бул көйгөйдөн чыгуунун жолдорун издеп жатасызбы?
Ооганстандын Кабулдагы Кыргызстан элчилиги барып кайрылсын. Маалымат берсин, канча үйлү кандай экен, эмне болуп жатат дегиди. Ошо тууралуу айттым, кайрылдым. Ошо буларда бишаралар көп эле кыйналып калган. Булар эң көп ташы Ооганстандын кыргыздарынан кыйналган, ушу шаарда жашаган кыргыздар көп кыйналган. Талибан менен болсун, башка чатактар менен болсун. Ушундай болгон булар. Булар да кетебиз деп калган азыр. Эч элде эле көп калбады дейт, качып баштаган дейт Ооганстанда.
Бүнямин, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Бүнямин Токер, аны менен мен Эльвира Будайчиева маектештим.
Азаттык радиосунун эртең менен эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Касансай районунда 8 кишини сел агызып кетти. Ооганстандын баш калаасы Кабулда болгон жардырууда 4 карапайым тургун каза таап, 5 адам жарадар болду. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссия ЛТРге каршы жазылган арызды карап, аталган канал саясатчы Өмүрбек Бабановго байланыштуу көрсөтүүдө журналистиканын этика нормаларын бузган деген тыянак чыгарды. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков кызматтан кетүү үчүн арыз жазды. Чек ара убактылуу жабык экенине карабай, Тажикстандан Кыргызстанга аткезчилик жолу менен товар ташуу уланууда деп Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирүү таратты. Ош шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, 5 партия аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Орусияда коронавирустун жайылышы кескин күчөдү. Бир күндө илдеттен 780 адам каза таап, бул көрсөткүч пандемия башталгандан берки эң чоң антирекорд болду. Буга санитардык эпидемиологиялык эрежелердин так сакталбаганы жана эмдөөнүн чабалдыгы себеп болгону белгиленди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын коронавируска каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабынын маалыматы боюнча өлкөдө илдет соңку суткаларда лабораториялык жактан тастыкталганы боюнча 24 000 ашуун адамдан аныкталган. Өлүмдүн саны боюнча пандемия башталгандан берки эң жогорку рекорд катталды. Каза болгондордун саны бир күндө 780 адамды түздү. Ошону менен Орусияда 8-нчи күнү катары менен күнүнө 700 ашуун адам өлүмү катталууда. 19 000 ашуун киши илдеттен сакайып чыкты. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча Орусиянын ыкчам штабынын маалыматында көрсөтүлгөн. Бирок илдетти жугузуп алгандар менен анын кесепетинен көз жумгандардын саны мындан алда канча көп дегендерди арбын. Жергиликтүү калкта Спутник 5 вакцинасына ишенбөөчүлүктөн улам Орусияда калкты эмдөө жай жүрүп жатканы айтылууда. Москва шаарынын тургуну Юлия Коновалова чет элдик вакцинаны алууга кезекке тургандардын саны көп экенин белгиледи.
Саламат Москва павильонуна бүгүн Ковивак вакцинасы келип түштү. Биз анан 3 сааттан ашуун кезекте турдук ага. Анан бизге үйүңөргө бара бергиле, вакцина калбай калды деп да айтышты. Бул жерде кезекке тургандарды көрсөңөр жөн эле таң каласыңар. Биз дагы ушинтип канчага чейин кезекке турабыз, элестете албайм.
Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча июль айынын башына карата эмдөөдөн өткөн калктын саны өлкөдө болгону 15% гана түзгөн. Орусиянын бийлиги бул үчүн Спутник 5 вакцинасын өндүрүүнү көбөйтүүгө убада кылды. Орусиянын тикерей инвестициялар фондунун аткаруучу директору Кирилл Дмитриев Индия менен кызматташуу жүрөрүн билдирди.
Very importantly is that technological transfer process has already begun.
Мында технологияны берүү жараянын эртерээк баштоо абдан маанилүү, анткени аны индиялык уруксат берүүчү орган батыраак каттоого тийиш. Тиешелүү зарыл болгон чийки зат элементтери ал жака жөнөтүлүп, Serum Institute вакцинаны өндүрүп баштайт. Ошентип Индиянын калкын коргоого жана андан сырткары экспортко жылына 300 000 доза өндүрүлөт.
Indian people and also to export this vaccine outside of India.
Дарыгерлер Орусияда соңку мезгилде коронавирустун кескин кулаш жайышына дельта түрүнүн көбөйгөнүн айыпташууда. Бирок буга карабастан Орусиянын бийлиги дагы бир жолу улуттук деңгээлде карантиндик чектөөлөрдү киргизүүгө шашылбастыгын жарыялады. Москванын мэри Собянин болсо баш калаада кырдаал бир аз турукташып калганын билдирди. Ага карабастан соңку суткаларда Москванын өзүндө эле COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын 5000 чукул учуру катталды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Жалал абадтагы кызматкерлерине деп салынып жаткан көп кабат үйдүн курулушун ким каржылап жатканы ачык айтылбаганы коомчулукта талкууга жем таштады. Буга чейин ички иштер министрлигинин имаратын жаңылап берген демөөрчүнүн дагы ким экени айтылган эмес. Айрым жарандык активисттер атайын кызматта жана милиция башчылыгында белгисиз демөөрчүлөрдүн пайда болгонун сындап, ириде күч органдарында ачыктык болушу керек деп айтып жатышат. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жалал Абад шаарында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине 205 баатырлуу үй салына баштады. Курулуштун пайдубалын куюуга атайын кызматтын төрагасы Камчек Ташиев катышып, имарат чоң саясаттын негизинде шериктештердин жардамы менен салынып жатат деди.
Бул жерде баса белгилеп айтып коюшум керек. Бул салынып аткан үйлөр эч кандай бир мамлекеттик бюджеттен же мамлекеттик ишканалардан эч кандай каражат алган жокпуз. Бул биздин ошол өзүбүздүн шериктерибиз менен жүргүзгөн чоң саясаттын негизинде ошолордун бизге кылган жардамы негизинде салынып атат.
Камчек Ташиев үй куруп жаткан өнөктөштөр ким экенин жана канча каражат кетерин маалымдаган жок. Улуттук коопсуздук кызматынын баспасөз кызматы дагы маалымат бере элек. Регион ТВ телеканалынын репортажында үйдүн курулушу жөнүндө Айбек Кайназаров аттуу киши сүйлөп жатат. Үйдүн пайдубалын куюуга катышкан Камчек Ташиев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кийип жүргөн курулуш баш кийимдеринде ордо деген жазууну көрүүгө болот. Ошондой эле курулуштун долбоору жазылган маалымат тактайчада Котордо комплекси деп жазылып турат. Интернеттен Ордо маркасы Ордо холдинг курулуш компаниясына таандык экенин аныктадык. Сайтында ишкана Жалал Абадта Котордо, Алтын Ордо жана Аалам Ордо деген үйлөрдү куруп жатканы маалымдалат. Сайттагы компаниянын телефондоруна чалып байланыш алган жокпуз. Жергиликтүү Турмуш КЖ сайтынын кабарлашынча, атайын кызматтын кызматкерлерине салынып жаткан 1 гектар жер мамлекеттик мүлктү башкаруу фондундагы элди ишканасына караштуу болгон. Сайт ушул жылы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берген ал жер юн окуяларына айыпталып сыртынан соттолгон 2 депутат Кадыржан Батыровтун улутташтырылган мүлкү болгонун жазды. Бул Жалал Абад шаарында атайын кызматка демөөрчүлөр куруп берип жаткан алгачкы имарат эмес. Июнь айында атайын кызматтын Жалал Абад облусундагы башкармалыгына жаңы имарат курууга демөөрчүлөр 100 миллион сом бөлүп берген. Анын пайдубалын куюуга Ташиев өзү катышып, бирок анда дагы акча бөлгөндөрдүн ким экени айтылган эмес. Укук коргоочу Динара Ашрахунова атайын кызмат демөөрчүлөрүн эсебинен кайсы бир имаратты курдуруп жатканын сындагандардын бири.
Мамлекеттин алып аткан бюджетин көргөзбөйт. Макул. Разведка ал деген сырдуу бирдемелер экен да, бирок эгерде башка бирөөлөрдөн алып маалымат бербесе, мен деген албетте шектенем да. Бул же криминалдан алып атат, же мафиядан алып атат, же контрабандисттерден. Еще хуже башка өлкөнүн бир адамдарына. Анан кийин өз убагында улуттук коопсуздукка бир кандай коркунучтар келсе, эгерде ошол спонсорлор ошол болуп калса, бул КМК эмне кылат?
Жалал Абад шаарынын мэри Эринсбек Ормоков атайын кызматтын кызматкерлерине курулуп жаткан үйдүн пайдубалын куюу иш чарасына катышкан. Ормоков көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлердин үйү жок экенин белгилеп, демөөрчүлөрдүн эсебинде үй курууну туура деп эсептейт.
Туура деле баалап атам, эми кайсы биз деле керек болсо биз деле инвестор издеп атабыз. Демөөрчүлөр чыгып калса, ушул жогоруда мен айткан службаларга иш алып берсе жакшы болот. Биз да аракет кылып атабыз, биз да сүйлөшүп атабыз дегендей.
Буга чейин ички иштер министрлигинин имаратын оңдоп берген демөөрчүлөрдүн аты аталбаганы коомчулукта сынга кабылган. Анда парламент депутаты Наталья Никитенко милицияга расмий кайрылып, канча каражат жана ким оңдоп берип жатканы жөнүндө маалымат сурап ала албай койгон. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай көрүнүштүн мыйзамдуулугун жана кесепеттерине токтолду.
Жетим кодекс боюнча ачык эле болуш керек, айтыш керек. Экинчиден болсо ушундай жакшыртуу негизинде болуп атат да. Да, мен колдойм, бирок тилекке каршы бизде спонсорлор негизи ошол мактаныш керек да. Мен мына ГКМБ мен жардам бердим, аларды катуура кайтып кошкон. Сен бербесең анда көрөсүң өзүңдү. Бул жерде добровольно принудительный болуп калды да. Анан тилекке каршы ошону көрүп мамлекеттик мектептерде, ошол эле бала бакчаларда ушундай добровольный принудительный акчаны алып атышпайбы? Аларга үлгү болуп атпайбы?
Октябрь окуяларынан кийинки бийлик коррупция менен аеосуз күрөш болоорун жарыялап, бирок казынага өз ыктыяр менен акча төккөндөрдүн жазасы жеңилдетилерин белгилеген. Андан бери ондогон аткаминерлер кармалып, айрымдары акча төгүп абактан чыгышты. Коомчулукта бул ыкманы капчуктууларга жазадан качууга оңой жол түзүлдү деп сындагандар бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Башка темаларга өтсөк, эми Сузак районунда экинчи аял алып той берген адамга козголгон кылмыш иши кыскартылды. Бул окуя коомчулукта Кыргызстанда көп аял алууга каршы мыйзам иштейби же жана кандай мүчүлүштүктөрү бар деген суроону жаратты. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеди.
Сузак районунун экинчи аял алып той берген тургунуна Жаза кодексинин 179 беренеси эки жана андан көп аял алуу менен козголгон кылмыш иши 29 июнда кыскартылганы белгилүү болду. Бул маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Шеркул Турганбаев ырастады.
Сузак районундагы ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө экинчи аялына той өткөргөн кишинин эки аялы эки башка даректе жашагандыктан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 179 беренесинде каралган кылмыштын курамы аныкталбагандыгына байланыштуу тергөө амалдары жүргүзүлүп жаткан сотко чейинки өндүрүш иши өндүрүштөн кыскартылган.
Июндун башында социалдык тармактарда Сузактын тургуну жубайы менен ажырашпай туруп экинчи аялга үйлөнгөнү, тоюнда биринчи келинчеги жана балдары аларды куттуктаганы тартылган видео тараган. Бул окуя коомчулукта талкуу, сын жаратып, милиция фактыны Жазык кодексинин эки жандан көп аял алуу беренеси менен каттаган эле. Мыйзамда бир убакта эки жандан көп аялуу менен түтүнбулатууга тыюу салынган. Мындай кылмышка барган эркек 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок бул чектөө кагазда гана калып, иш жүзүндө жазага тартылган учурлар дээрлик жок. Аялдар укуктары боюнча соттук процесстерде иш алып барган жактоочу Есения Рамазанова жогоруда окуя 179 бененин иштебей келерин ачыктады дейт.
Эркек күнөөлүү деп табылат, качан бир үйдө жашаса, жалпы чарба жүргүзсө, же болсо өзүнчө үйдө жашаса деп ал бөлүнгөн эмес. Наказание бар, эки жана андан көп аял алуу деген бар. Ал кылмыш болуп саналат, иш сотко кетиш керек болчу да. Доказательство болуп турбайбы, доказательство. Бул жерде бир үйдө жашайбы же ал эркектин 3-4 үйү бар, 3-4 аял менен жашаса, анда ал эмне жоопко тартылбашы керекпи? Негизи мыйзам бузуу болуп атат, ушул эле диспозицияда көрүнүп турат да.
Буга чейин экинчи аял болуп турмуш куруп, бирок зордук зомбулукка кабылган келиндерин укук коргоочуларга кайрылган учурлар да катталып келген. Күйөөсү башынын аттаган биринчи аялда өзүн кем сезип кыйналарын психологдор айтып келет. Андай учурлар менен сезим кризистик борбору иш алып барат. Борбордун жетекчиси укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова жогоруда окуя көп аялдуулуктун ачык пропагандасы болду деп эсептейт.
Той берип туруп эки келинчегитең бийлеп атсаңдар эмне кылдыңар деп койду да. Элдердин түшүнүгүшү болду да. Жана кыйтыр закондо ошондой жазылгандан кийин элдин түшүнүгү ошондой болуп калды. Боло берет экен деди да. Жанагы жардамыбыз конфиденциально, фамилиясын, жерин, эмесин айта албайбыз. Үй бүлөнү мындай коргогонго аракет кылып атабыз. 8 баласы менен экинчи келинчекти алып алган да, 36 эле келин. Эмчектеги баласы бар. Мына ошол сот процесси болуп атат, ал деле айтат да. А сиз каяктан эметесиз? Процессинде болгондорун айтып тур, бийликте тургандарга эле мүмкүн бекен экинчи эми шумага болбойт дейт.
Адатта бул жорукка барган эркектер шариятты бетке кармашат. Ушундан улам эки аял алууну колдогондор мал малы менен муну мыйзамдаштыруу демилгесин көтөрүп келет. Диний билими бар жарандык активист Ширин Бакытова буларды белгиледи.
Мындай көрүнүштөр күнүгө эле болуп аткандай да, анан кийин азыр көп да калган дагы көрүнүштөрдү көрөбүз да. Негизинде баардыгы билет бул шарттар кандай болушу керек экенин. Мусулмандар аял затынын арасында дагы, диндар аялдардын арасында да сурай турган болсок, алар айтат: жок, мен макул эмесмин деп. Мунун шарттары ага жооп бербейт. Ошол жазылган тартипке депчи. Ал жерде дагы тартипте жазылып турат: мондай шарттарың барбы, анда ал деп турат да. Ал сен сүйүп калдың, жакшы көрүп калдың, кааладың, анан ал деген ал андай шарт эмес.
Коомчулукта көп аялдуулук темасы жабык каралып, талкууланып, жээлектен элек. Ошондон улам маселени айгинелеген статистика да жок. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 14 июлдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен согуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар жаңылыктар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегис Азаттык чекит орг. Азыр эгер баш баксаңыз биздин сайтыбызга Кумтөр мурдагы 3 президентке козголгон кылмыш иши деген аталыш менен макала турат. Биздин видео баяндарды сайтыбыздан тышкары YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 14 июль. Жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу чаралары жетиштүү Кыргызстанда? Ар кандай техногендик кырсыктарды алдын алуу багытында кандай чаралар көрүлүп жатат? Мына ушул суроолордун тегерегинде Азаттыктын студиясында Арай Көз Чарай талкуусу өттү. Кечээ алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул талкуунун кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Касансай районунда 8 кишини сел агызып кетти. Алар курман болгонун, дагы 6 адам жарат алганын өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Расмий маалыматта айтылгандай, топон суу Кыргызстандын Жалал Абад облусунун Аксы районунан Касансай дарыясы аркылуу агып кирген. Бир күн мурда Аксы районунун Ак жол айыл аймагында катуу сел болуп 8 кишини агызып кеткен, 6-нун сөөгү табылган, 2 адам изделүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстанда сел жүргөн аймактар бири-бирине чек теш жайгашкан. Ооганстандын баш калаасы Кабулда болгон жардырууда 4 карапайым тургун каза таап, 5 адам жарадар болду. 13-июлдагы кандуу окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ушул эле күнү Талибан кыймылынын жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн бири өкмөттүк күчтөр менен кармашууну каалабай турганын билдирип, аларды багынып берүүгө чакырган. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги чыңалуу күчөп жатканына байланыштуу бир топ оогандыктар үй жайларын таштап кетүүгө аргасыз болорун, гуманитардык кризис башталып кетүү коркунучу бар экенин эскертти. Ооганстанда талиптер өлкөнүн 1/3 бөлүгүн басып алышты. Алардын чабуулдары АКШ башында турган эл аралык күчтөр чыгарылып баштаган май айынан бери күч алды. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссия ЛТРге каршы жазылган арызды карап чечим чыгарды. 13-июлда жарыяланган чечимге ылайык аталган канал саясатчы Өмүрбек Бабановго байланыштуу көрсөтүүдө журналистиканын этика нормалары бузулган деп эсептейт. Тагыраагы журналисттин этикалык кодексинин 6-беренеси бузулганы, ЛТРнин программасында такталбаган маалыматтар камтылганы, бейтараптуулук сакталбаганы көрсөтүлгөн. Бабановдун адвокаты Амантур Абдрахманов комиссияга 25-июнда даттанган. Ал ЛТРдин жаңылыктар программасында жана YouTube-дагы каналында таратылган көрсөтүүдө Бабанов Комтордогу коррупциялык иштерде фигурант деп мүнөздөлгөнүн билдирип, чындыкка дал келбеген маалыматтар менен коштолгонун айткан. Бул көрсөтүү 21-июнда обого узатылган. ЛТРдин юристи Азизбек Ибрагимов журналист мыйзамдан аша чаппаганын белгилеп, материалдардагы маалыматтарды төгүнгө чыгаруу сот чечими менен гана ишке ашарын билдирген. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков отставкага кетүү үчүн арыз жазды. Анын билдирүүсү министрликтин сайтына жарыяланды. Аваков командага ыраазычылык билдирген, бирок кызматтан кетүү чечимин түшүндүргөн эмес. Анын арызы 14-июлда жогорку радада каралат. Арсен Аваков бул кызматка 2014-жылдын 27-февралында ошол кездеги бийлик алмашкан учурда келген. Ал Петр Порошенко президенттиктен кеткенден кийин да министрлик ордунда калган, бирок ишмердиги көп сын пикирлер менен коштолду. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору кызматына бир ай мурда дайындалган Уланбек Калманбетов өз арызы менен иштен кетти. 13-июлда президент Садыр Жапаров аны бошотуу тууралуу жарлык чыгарганы расмий кабарланды. Калманбетов бул мекемени 8-июндан бери башкарып келаткан эле. Жапаровдун дагы бир жарлыгына ылайык анын ордуна Токтомомбет Саташев директор болду. Токиодо өтө турган жайкы олимпиада оюндарында алтын медаль уткан кыргызстандык спортчуларга 10 миллион сом берилет, күмүшкө 7 миллион, коло медалга 5 миллион сом сый акы ыйгарылмакчы. Бул тууралуу министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов 13-июлда Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы менен жолукканда айтты. Жайкы олимпиадага 18 кыргызстандык спортчу жолдомо алган. Эл аралык спорт мелдеши 23-июлдан 8-августка чейин Жапониянын Токио шаарында өтөт.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Катуу жаандан пайда болгон сел Жалал Абадта Аксы районунда 6 кишинин өмүрүн алып, дагы 2 кичинекей бала дайынсыз болуп жатат. Ушундай эле сел буга чейин Нарын, Ош, Баткен облустарынын, Ысык Көл облусунун айрым райондорунда да жүрүп материалдык чыгымга алып келген. Жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу чаралары жетиштүүбү? Ар кандай техногендик кыйынчылыктарды алдын алуу багытында кандай чаралар көрүлүп жатат? Азаттыктын арай көз чарайы талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Азаттыктын Бишкек студиясында кечээ 13-июлда уюштурулган талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Назарыңыздарда ошол уктуруунун кайталоосу.
Рахмат. Бүгүнкү талкууга Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Акматов студияга келип катышып жатат. Калыс мырза, саламатсызбы? Ошондой эле Ак Сы районунун акими Замирбек Сыдыков Ак Сы районунан, геоэколог окумуштуу экология боюнча адис Абдужапар Акулов Ош шаарынан телефон аркылуу биз менен байланышта болуп талкууга катышып жатат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы?
Мына 12-13 июлда жааган катуу жаандан жүргөн сел өлкөнүн Баткен, Нарын, Жалал Абад, Ысык Көл областтарынын айрым аймактарын жабыркатты. Айрыкча Ак Сы районун жабыркады. Ак Жол айыл аймагындагы сел 6 адамдын өмүрүн алып кетти. Дагы 2 киши дарексиз болуп жатат. Азаттык радиосу каза болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Азыр биз менен түз байланышта Ак Сы районунун акими Замирбек Сыдыков туруп атат. Адегенде ушу сизге суроо берсек, азыр акыркы кырдаал кандай? Бүгүн сиздин райондо изделип жаткан 2 бала табылдыбы? Канча жаштагы балдар?
Саламатсыздарбы, урматтуу Азат Сайынын угуучулары. Бирөөсү 3.5 жашта, бирөөсү 5 жашта. Тургунали Фатима Нурбековна деген Таш Көмүр шаарында туулуп ошол жерде жашайт. Бирөө Кучкоров Айдар деген 2016-жылкы жаңы жыл айынын Таштар айынында жашайт. Азыркы күнгө чейин куткаруучулар, жергиликтүү элдин мобилизация топтору, ордун ички иштер бөлүмдөрү, керектүү кызматкерлер баш аягы эле 150 киши участоктар бөлүнүп баардык жерди текшерип атышат.
Рахмат, сиз байланышта болуп турсаңыз. Калыс мырза, акыркы жаратылыш кырсыгы жана эң оор жоготуу дээрлик 8 киши, экөө азырынча дарексиз болуп атат. Материалдык чыгым да келбеди алардан тышкары дагы. Бул адамдарды жоготуу деген чоң нерсе. Анан ушул Ак Сы районунда эмес, башка бир нече райондо ушундай селден жабыр тарткандар болду. Кандай чыгымдарга керектер болду? Эсептөөлөр барбы алгачкы? Анан калыбына келтирүү иштери жүрүп жатабы?
Ошо Ош областында, Баткен областында, Нарын областында, Ысык Көл областында дагы бүт чыгымдар болду. Бул боюнча ошо ата эне өкмөттүн, биздин министрликтен тапшырмалар берилип, өз убагында жанакындай коргоо иштери боюнча жана ошондой эле ишти нукка салуу боюнча атайын техникалар, күч каражаттардын баары тартылган. Азыркы мезгилде ошо ар бир райондордо өзүнчө өзгөчө кырдаалдар режими кирип, комиссия по чрезвычайной ситуации деп коет, ошо өзгөчө кырдаал мезгилинде атайын комиссия түзүлгөндөр, ошол чыгымдарды бүгүнкү азыркы мезгилде санап аткан мезгилдери жакын арада жыйынтыктар чыгып калат деп ойлойм.
Болжолдо эсеп азырынча чыга элек.
Болжолдо эмне деп акан чыга элек, аяка 2 күн убакыт керек.
Кечирсиз, сөзүңүздү угузуңуз да, ошол Ак Сыдагы кырсыкты мисалы адам өлүмүнө жеткирбеш үчүн кандайдыр бир ушундой эскертүүлөр болду беле элге?
Эми
сактап калса болот беле дегендегим да.
Сактап калса деле мындай толук кан сактап калуу, сактап калмакпыз деген мындай эме жок. Анткени ал тоо аймактан өзүңүздөр билесиздер, жаан кесепетинен канча саатта жаайт, кандай деңгээлде келет деген расчеттөр жоктон. Мисалы биздики биздин расчеттер боюнча ошо эгерде чоң сел жүрүп кетсе, чоң сел жүрүп кетсе ошол эле Ак Жол айыл өкмөтүндө, жаңы жер өкмөтүндө бүт үйлөр эме жабыркамакта. Мында ошо жабыркан үйлөр аз болду, бирок тилекке каршы ушу жанакы үйдө жаткан ошо 7 жаранды агызып кетип атпайбы? Ошо аларда ошо шаршы эле коргон, биздин берген, биз уккан маалыматтын негизинде жаанын корголоп ошол жака кирген. Ошо жаан ошол жакта көбүрөөк болуп, мөөндүр жаан ошо 1 саатка тынбай жаап кеткенден ушундай чоң кырсыкка учурап атышат да ошо биздин эле
жарандар. Мисалы ушул алдын алуу үчүн кандай камылгалар көрүлүп атат? Мисалы күтүлүп атат да, маалымдоо айрым булактарга караганда дагы июль айында дагы жаан болот деп берип атпайбы?
Эми биринчиден ошо биз айыл өкмөттөргө, райондук деңгээлге, областтук деңгээлдерге биз атайын бирдей жанакындай эскертмелерди атайын берип турабыз. Бул бүт областтарда, аймактарда.
Кайсы областтарда?
Мисалы көлгө жайлоого көп чыгып аткандар бар. Көлдө бүт эле чүй областында, Нарын областында, Баткен областында мезгилде сел аябай күч алып баштады. Обязательно берилип турат билер боюнча. Андан чыгары өздөр билесиңер, тиги телевидение аркылуу биз дайыма берип турабыз. Беш канал менен түздөн түзүлүүбүздүн келишимибиз бар. Коркунуч мезгилинде атайын телеканалдар аркылуу берип турабыз. Андан чыгары дагы жана уюлдук телефон аркылуу смс менен жазып аба ырайын тоо аймактарында кандай иштер жүргүзүш керек экенин баарын айтылып турат да.
Бизде азыр байланышта экспертибиз бар. Абдыжапар мырза, угуп атасыз да?
Угуп атабыз.
Кыргызстан негизи ушу техногендик кырсыктар көп катталган аймакка кирет эмеспи, өзүңүз билесиз. Анан мында жер титирөөдөн кийинки эле коркунуч ушул көчкү менен селге байланыштуу болуп атпайбы? Табигат кырсыктардын алдын алуу чаралары азыркы көрүлүп аткан реалдуу жагдайга шайкеш жүрүп жатабы? Сиздин бааңыз кандай?
Дагы ушул Кыргызстан жараны катары кечээ ушул Ак Суу окуясында бир бирөөдөн ушул 6 адам деп кетип койгон, өтө өкүнүчтүү. Ушундай азыр кырсыктардын кесепети жөнүндө сөз кылып атабыз да, тилекке каршы мунун алдын алуу ушул профилактикалык иш чаралар жөнүндө азыраак айтат экенбиз да. Кыргызстан тоолуу өлкө, чындап эле ушул сиз айткандай бизде ошо рельефтин өзгөчөлүгү деги эле ошо Кыргызстандын географиялык мындай жайгашкан орду, биздин мына тоолорубуздун өзгөчө жылуу аба мындай массалары келип аткан дагы же болбосо жаан чачындардын багытына карата биздин ушул рельефтин жайгашуусу жана сиз айткандай техногендик өзгөчө ушул геологиялык чоң коркунучтардын мындай бир тәуекелдин зонасында жайгашканыбыздан анын бири катары ошол жер титирөөлөр, жер көчкүлөр, бул сел дагы. Бул өзү негизи мындай айтканда жыл ичинде мындай геологиялык циклдуу мүнөздүү да өзгөчө ушул жаз айларында баягы карлар интенсивдүү берип күн тез жылып кеткенде буга кошумча ушул баягы эрте жазкы максимум деп коебуз жаан чатындардын күчүү мезгилинде мына ушундай кесеп мындай кырсыктар көп болгондугун бүгүн эле көрүп аткан жерибиз жок. Жана МЧСнин өкүлү айтып атпайбы, күтпөгөн окуя болду деп. Кандай күтүлбөйт бул мезгилде мына соңку учурларда МЧС ушул метеорология кызматы эскертип атты ошол тоо этектеринде ушу интенсивдүү жаан чачындан сел болушу мүмкүн деп. Мен айтат элем да, мына ошол жайлоо жайыт комитеттери деген бар, мына ошолор айыл өкмөттөрү керек болсо ошол токой чарбалары кандай учурда кандай табигый кырсык күтүлөрүн билет да ошол чатырга келип корголоп калгандыгы ошол бир өрөөндө же болбосо ошол селдин жолунда эле жайгашкан чатырга жетип барыш керек да. Эгерде мындай ошо ошентип алдын албай турган болсок муну менен жана кесепети менен күрөшүп отургандан жакшы натыйжа ала албайбыз. Бул натыйжасы эмне болуп атат? Буга окшогон сел мына өткөн май айында эле өзгөн районунда менимче ошо бир жаш баланы агызып кетти. Ооба,
өзгөн районунда
бул жерде бир чоң эме болду. Бул санап отурсак абдан көп да. Бул деген чоң зыяндарга экологиялык жактан да, экономикалык жактан, социалдык керек болсо психологиялык жактан дагы мындай олуттуу деп айтсак болот. Кыргызстандын мына азыр биз билгенден эми тоолуу өлкөнүн дээрлик баардык аймактары эле ушул сел коркунучунда конуштар, өзгөчө мындай кооптуу конуштар жайгашкан деп айтсак болот. Сел жүрүү коркунучунун зонасында жайгашкан мына дарыялар дагы где то бир 3000ден ашык дарыя бүтүндөй эле ошол баягы бизде жогорку суу алаптары дебиз, баягы сууну топтоочу ошол дарыяларга мындай релефтик бир мындай бир өзгөчөлүктөр бар да. Мына ушуну эске алып керек болсо ошол турак жайларды эмне үчүн бүгүн мына көп жабык тартып атат, мына ушул турак жай конуштарына жер ажыратууда дагы мына ушундай жанагы тобокелчиликтерди, коркунучтарды, геологиялык бир мындай ушундай бир катастрофалар боло турган жерлерден деле турак жай тилкелерин берип коюп анан чоң зыяндарды кайра эле тартып отурабыз да. Ошондуктан мен ойлойт элем бул эң негизги бүгүнкү себеби эмне үчүн бул соңку жылдарда өзгөчө ушул эгемендүүлүк жылдарынын тарыхында сел жер көчкү кесепеттери мындай көп зыян алып келип атат да. Себеби дегенде ошонун алдын алуу иштери таптакыр эле жок болуп калды. Илим менен ошол бир мындай өндүрүш илим менен мына практиктердин ортосунда байланыш болбой эле калды. Мен адис катары канчалаган жерлерде ошол жакшы бир илимий баягы резолюциялар кабыл алган, чечимдер кабыл алынып, сунуштарды угуп эле жүрөбүз, ал көп жерде баягы ары катта суу кечпей калып атат да.
Сиздин сөзүңүздө азыр мен конокторго, башка конокторго берейин, сөзүңүз өзүңүздө ушу байланыштуу болуп турсаңыз. Быйыл чын эле азыр Абдыжапар мырза айткандай, Калыс мырза, мына 3000ден ашык дарыянын 2000дейин ашыгына суу ташкын болуш ыктымалдыгын болжоп атышат да адистер. Анан ушул ташкынга жол бербестин бир жолу бул дамбаларды бекемдөө, э? Дамбаларды бекемдөө дагы ушул мисалы Абдыжапар мырза айтып аткан жанагы сын дейбизби, же болбосо рекомендация сунуш дейбизби, айтор ошолордон чыкары дагы ушу дамбаларды бекемдөө жаатында да сиздерге көп мындай дооматтар айтылыпчу. Азыр кандай жүрүп атат?
Биринчиден Абдыжапар мырза айткан пикирине мен кээ бир жерине кошулам, кээ бир жерине кошулбайм. Анткени бүгүнкү күндө жана эгемендик алгандан бери көп жерлерде мындай изилдөө иштери токтоп калып атпайбы? Мен айтып кетер элем, бир төбө жерде орчундуу изилдөө иштери жүрүп жатат, тынымсыз жүрүлүп келатат. Бул жеке эле ушу биздин департаменттин иши эмес, чогуу ушу биздин өкмөт тараптан коюлган тапшырмалардын бир топ министрликтердин катышуусунда бир топ изилдөө иштери жүрүп атат. Таптакыр
мисалы окумуштуулар менен чогуу иштешпейбиз деп иштеши жок деп атат өкмөттө. Эмне үчүн
жок? Бизде ушу сейсмологдор менен гидромет метеологдор менен бүт толугу целый департамент жактан иш алып барат. Эми албетте, например, кырсык болбогон жерин канча иш кылганын билинбей калат, кырсык болгон жерин билип калып атпайбы, саам кээ бирде эмне болуптур дегендей болуптур деп. Эми жана мен күтүлбөгөн жерден деп аткан жерде, например, ушул жайлоодо мисалы буга чейин мынчалык чоң көлөмдө сел жүргөн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден эми жайлоодон жана кичинекей үйгө корголом кирип ушул именно эмен нугуна туруп кылбаганда дагы бул капитальный строительство эмес. Бул жайлоодо жүргөндөр ушу время эметип алганда анан куруп алганбыз. Жер беш жылда, 10 жылда бир кандай өзгөртүүлөр болуп турат. Муну азыр мына Абдыжапар мырза дагы туура айтып кетти, биз жердин кырсыгын бузуп алдык, эмнелерди кызып алдык деп. Бул эми атайын бул жаратылыштын системасы да. Буга бул көп окумуштуулардын салымы керек, буга мындай этияттык менен кылдаттык менен иш алып баруу экен баарыбызга маалым да.
Жакшы. Дамбалар боюнча
дамбалар боюнча албетте жылына
канча иш оңдол, канча дамба оңдолду мисалы үчүн конкреттүү цифрлар келтире аласыз? Мисалы ошол 2000ден ашык суу ташкын болот деп болжолдуу, дарыя ташыйт деп болжоп атышат. Ошол дамбалардын баары даяр
алда кезегинде Жалал абадты өзүңүздөр билесиңер, Карамкөл дарыясынан канча жылдан бери, 4 жылдан бери подряд иштердин баарын алып келди, дамбаны куруп четинен барып келди. Мына жыл сайын Жалал абадта коркунучтар болуп калса, быйыл андай болгон, акыркы 2 жылда мындай болгон. Ошол эле чүйдөгү чүйдөн дарыясынын жээги 193 объектте да коркунуч бар бүгүнкүдө. Общий протяженность айта кетсек 205 километр жер бар, ошонун ичинен 193 жеринде кооптуу жер бар. 68 участогун бүгүн быйылкы күндө мындай айтканда дамбанын күчү менен алып калдык. Почти ошолдун кесепетинен 400 жакын гектарды кайра биздин нукка буруп, ошолорду бүгүнкү күндө мындай ишке берин мүмкүнчүлүктөр бар да. Бир топ иштерди кылып атат, бирок эми баары беш кол бир эмес экен. Бир күндө баарын бир жылда же бир беш жылда бүтүрүп коюп турган нерсе эмес экен. Буга да ушу экономиканын таасири бар, буга да биздин ушу бизге бөлүнгөн акчалардын дагы таасири бар. Кээ бир жерлер, например, мен билгенимен акыркы 5 жылдын ичинде бир эле жылды бизге бир 60% эле финансирование, калгандары жетпей калат, же бөлүнүп берген акчалар дагы мындай кечеңдеп келип калат, же көбүнчөсү бөлүнгөн акчалар толук камы жетпей калат да.
Биз жана элдүү конуштар жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Биз Замир мырза экөөңүздөргө тең суроо бергим келип атат да. Мисалы үчүн элдүү конуштар азыр жалпысынан бир 600 элдүү конуш кооптуу аймактарда жайгашкан деп келе атабыз. Ошолордун аларды көчүү иштери дагы бир узак убакыттан бери келе атат, көчпөй атат деп айтып келе атабыз, көчүп атат, каражат жок, ар кандай аргументтер келтирилип атат. Бүгүнкү күндө ушул жагдай кандай? Замир мырза, мен сизден баштайынчы. Бүгүн мисалы үчүн Ак Сарай районунда азыр ушул акыбал кандай? Кооптуу аймактарда жашагандар барбы дагы эле?
Рахмат. Мен азыр жогоркуда өзгөчө кырдаал министрин менен тиги эксперттин сөзүнө негиз катары бир нерсени айткым келип атат да. Маселе кандай гана тапшырма болбойюн, коопсуздукту алуу боюнча биринчи тартип керек. Тартиптин аркасы менен коюлган иш пландарды аткаруу кийинки мамлекеттин колунда турат да. Маселе биринчи ошо өзгөчө кырдаалдар тарабынан ар бир жыл сайын прогноздору жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп, керектүү кооптуу абалдардын баарын тактап, ушул жерге силер жарандар, жаранды коргоонун мыйзамы негизинде мынолар жерге силерге кооптуу болот деп айтылгандан кийин көп нерсе биринчи жарандар тарабынан аткарылбай келатат деген сөз. Экинчиден
экинчиден баардык нерсени аткаруу үчүн каржы маселесин аныктап ошону конкреттүү түрдө чечүү маселесинде туруп алат. Мен мисал катары айтып кетейин, Аксуу районунда азыр 103 жалпы кооптуу делген үйлөрдү көчүрүү боюнча 103 үйлөө бар да, үйлөр. Анын ичинен жер көчкүү боюнча, анан кийин сел коркунучу боюнча, анын ичинен анан кийин жанагы жарлардын астында турган үйлөр боюнча. Жер көчкүү боюнча айта кетсек, ошо 60 үй бар. 60 үйдүн ичинен 26 азыр учурунда мамлекеттик жардамды алып кооптуу тилкеден участокту бөлүп берген адамдар. Анын ичинен 34 дагы деле керектүү мамлекеттик жардамды алган эмес, жер участогун бөлүп берген эмес. Селдерине дагы, сел сактоодон дагы 20 жардам алып туруп эметилген, ал эми 22 андай болгон эмес да. Маселе эмнеде? Азыркы учурда мамлекеттик жардамды алып участокко кайра көчүп ошол жерге баруу боюнча ошол жер көчкүүнүн алдында турган 26 киши, сел коркунучу бар 20 киши биз көчө албайбыз деген маселени коюп атат да. Жыл сайын түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкерлери, райондук керектүү кызматкерлери, айылдык кеңештин, айылдын айыл өкмөт баштыгынын кызматкерлерин тарабынан эскертүүлөрүн канчалык деңгээлде берилсе дагы, эгерде биз ошол өзгөчө кырдаалдар учурунда бизге коркунуч келтирсе биз эч кандай добуш жок деген маселени жазыштырып берип коет. Ушул өзгөчө маселени койгум келип атат, себеби биринчи элдин ички ушул мыйзамды тартипти туура алып барбагандыгы мына көпчүлүк учурда. Мен азыр мына айыл өкмөт башчыларын түнкү саат ушул жарандык коргоонун мыйзамы боюнча кызмат көрсөтүлгөн баардык жетекчилер түнкү саат 11:00 чогултуп керектүү тапшырмалардын баарын берип сактап, ушул айыл өкмөт башчыларына да азыр комиссионный чыгып жайыттардагы сайларда суунун жээктерине отурган боз үйлөрдү күтүп алып коопсуз жерлерде отурган адамдардын баарына тактап көчүрүү маселесин койдум да. Эми маселе биз коюлган маселени аткарууда турат да. Демек ар бир адамдын өзүнүн тартиптик иш чарасында барып турушу жерине эртең көчкүлө десе алар көчпө, жок мен отуруп элем десе анда
маселе чечилбейт деген сөз. Рахмат Замир мырза. Калыс мырза, сиз айтсаңыз, мына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз деп атат. Чындай
э?
Каражат берилсе эмне себептен көчпөйт? Биринчиден, экинчиден аларды көчүү үчүн башка кандай жолдорду колдонуп атасыңар адамдардын өмүрүн сактап калыш үчүн?
Мына эми
мен бир нерсени кошуп кетейинби? Мүмкүн
болсо. Кыскараак кошсоңуз.
Кыскара эле. Маселе керектүү акча жетиштүү эмес. Себеби 200 000, 300 000 берет, 200 000, 300 000, 300 000 тегерегинде ал өзүнүн ошол жетик кезинде берилген акчага үйдү кура албайт. Муну мамлекет өзүнө алып туруп үйдү куруп туруп тигини мажбурлоо түрүнө биринчи эскертүү, экинчи мажбурлоо түрүнө көчүртүп, анан кийин ошол жерде үйүн бузуп алыш керек да. Вот ошондо гана иш болот, башка учурда болбойт. Рахмат.
Рахмат сизге. Калыс мырза, сиз улансаңыз ошол жана менин суроомду жооп берсеңиз.
Азыр мына Замир мырза толук камдуу маалымат айтып кетти, жакшы маалыматтарды. Мындайча айтканда биздин дагы ой пикирибиздин баары туура келип атат. Бул жөн эле барып эле бияка көчпөйсүң, то есть бияка жашабайсың, тияка көч деп биз түздөнүп көчүрө алып айткенбиз да. Анан эми бул
бир учурда сотко берүү аркылуу ишке ашыруу деген бир маселе чыкты. Ушундай барбы сиздерде?
Азыр ишке ошолорду ишке ашыруу жолдору болуп атат. Өзүңүздөр билгендей 2017 жылы жана өзгөндө болгон эмеден кийин, окуядан кийин ушуларды көчүрүү боюнча дайын прокуратура сот аркылуу азыркы айтканда эле ушул үйүн жаап бир бияка бир эле органдын күчү келбейт, бияка толук камдуу жергиликтүү бийлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги и прокуратура сот аркылуу муну чыгарып туруп эле жана айткандай толук камдуу жаап башка жерин чечип берип, мына ушул жерде жашайсың деп эме кылыш керек да. Булардын доо биринчи ушул жарандардын жоопкерчилиги боюнча Замир мырза туура айтып кетти. Эми булардын дагы жашоо шартына биз макул болуш керек да. Мисалы ошол бүгүнчөсү мал жан менен болгондон кийин жаңы жарга жаңы берген участоктарда мисалы мал менен аяка жашай албайбыз, ата тегибиздин бар ушул жерде болгон, эмне кылсаңар ошол болот, мына өзгөндө так эле ушундай болгондо көчпөй койгон болду. Аяктан үч үй мурун курулган, андан кийин төрт үй дагы незаконно куруп алып
мурун калган участоктун балдарын көчүрүп койгондо өздөрү калып калган да. Дагы ушундай.
Бирок кокусу жаман айтпай жакшы жок, бир нерсе болсо сиздер жөнкө чек
тапсаңыздар. Мындайча ошондо, например, чиркөөнүн баары ушу биздин мамлекеттик органдарга түшүп келип калып атпайбы? Мына убагында мындай аткарбай койду, бул тигиндеген деген сөздөр чыгып калып атат да.
Рахмат менен, Акжапар мырза. Негизи ушул бул быйылкы эле жылдын маселеси эмес, бул канча жылдан бери эле ушул айтылып келатат. Мен журналист катары деле көпчүлүгү бул маселени талкуулап эксперттер менен келатам. Ушул коопсуз аймакка көчүү элди өмүрүн сактап калуу жаатында, элди агартуу, бир жаратылыш алдында жоопкерчилигин көтөрүү багытында кандай аракеттер керек сиздин оюңузча? Эмне иш кылыш керек? Элге жеткириш үчүн, элдин аң сезимин жеткириш үчүн, ошон үчүн үнөмдүү натыйжалуу пайдаланыш үчүн бир эл менен карым катыш мамиле керекко дейм. Ушу кандай сунушту айтасыз сиз мисалы үчүн?
Сөзсүз түрдө мына мен айтып атам, бир эле мисалды айтайын. Ошол 300 гектар жерди мына МЧСнин өкүлү Данабек Боскелов курулча шайыл өкмөтүнө 6-7 километрге жакын жер көчкүп атты. Биз биринчи кезекте мына сунуш кылдык айыл өкмөтүнө барып, ошол жерди бир аз мындай тосуп, мындай токой, азыр 100 гектар жерди ошол тостук, токой элдин күчү менен жанагы көл жарылып кетпегендей кылып кыртышты бекемдөөчү ошол токой баягы посадкаларды уюштуруп берип, биз мына мал чарбасын азыр албетте баягы социалдык жактан муктаждай болуп, эптеп тиричиликтин бир жолу деп малды көбөйткөнүбүз менен анын баягы туягы деле жеп атат, анын баягы эрте жаздан кеч күзгө чейин айылдын жака белинде көп жерде турак жай конуштарын жайытка эле айландырып салдык да. Мына ошону мен айтып аткан жанагы бир жаратылышка бир аяр мамиле жасоону элге жеткирүү менен бул жактан ошондой сунуштарды жергиликтүү бийлик, мына атайын органдар, ошол өкүлдөр бир мындай түшүндүрүү иштерин биргелешип аткаруу менен, анан мыйзам талаптарын мыйзамыбызда аткарылбай жатканда, бул баягы эл шылтоосо турмушубуз оор дейт. Мындай болбойт да. Жаңы бир мындай чарба жүргүзүүнүн жолдорун, ошол баягы интенсивдүү бактан баштап, мына мал бакса дагы санын эмес сапатка деген ошол кыртышты сактоо, ал кийинки муун үчүн деле мааниге экендигин биз биргеликте тынымсыз түшүндүрүү жолдору менен ошо.
Чоң рахмат Абдыжапар мырза. Касым мырза, ушул мамлекетке негизи ар бир жаратылыш кырсыгы бир ондогон миллион, эгер андан көп болсо миллиондогон сом чыгым алып келип атат да. Бул реалдуу жайгашуу шарты да ошондой экен бир жагынан, экинчи жагынан албетте сиз айткандай көп факторлор бар да. Тоолу жана тоо этектеринде отурупташкан калктын турак жайларын камсыздандыруу деген маселе аркылуу дагы ушул алдын алуу чараларын, же болбосо азыраак чыгымга учуратып элдин коопсуздугун сактоо деген маселе көтөрүлдү эле да. Бүгүн ушул турак жайларды камсыздандыруу маселеси козголуп атабы? Сиздер кандай мамиле кылып атасыз, кандай болуш керек? Иш барбы силерде?
Мисалы менин акыркы маалыматым боюнча 1.5 жыл, 2 жыл мурун камсыздандыруу боюнча аябай катуу иштер жүрүп келген болчу. Мисалы ошол эле тиги өзгөндөн кийин ошол эле жанагы ысык көлдө бир топ жабыркагандар деген, нарында бир топ жабыркагандан кийин мындайча айтканда ушул камсыздандыруу иштери бир топ алдыга жылган болсо да, акыркы ушу 1 жылдан бери кичине жакшы байкабай калдым. Мындайча айтканда кичине үгүт иштери кичине начараак болуп атат окшойт деп ойлоп калдым да. Анан жанагы тоо аймактары боюнча албетте
тиешелүү мекеме, кечиресиз, тиешелүү мекемелер сиздер менен кызматташабы?
Албетте кызматташат биз менен чогуу. Биз дагы ошолор менен чогуу биргеликте иштерибиз тыгыз байланыштуу, анткени өзгө чарбалардын кесепетинен камсыздандыруу иштери дагы бир топ алдыга жылышы мүмкүн.
Анда биз жыйынтыктайлы ушуну менен.
Чоң рахмат.
Акыркы кезде катталган селдин кесепеттери, техногендик кырсыктарды болжолдоо жана алдын алуу чараларын бүгүн биз тегерек үстөлдө арай көз чарай талкууладык. Бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Акматов студияга келип катышып берди. Аксы районунун акими Замирбек Сыдыков Аксыдан телефон аркылуу, ошондой эле геоэколог окумуштуу экология боюнча Абдыжапар Акулов Ош шаарынан телефон аркылуу катышты. Сиздерге чоң рахмат. Бөйдө кырсыктан сак болуулар билебиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Ар күнүңүз
күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымдан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун 14 июль шаршемби күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.